tieši kādu konkrētu jomu jūs gribētu zināt? Adoptētājs?
Marija Pupiņa ir audžu ģimeņu biedrības Muna Sāta vadītāja. Tā ir biedrība, kas apvieno teju 60 audžu ģimenes no Latgales. Biedrības viens no uzdevumiem – atbalstīt ģimenes un sniegt informāciju gan jau esošajām audžu ģimenēm, gan topošajām. Šis ir viens no projektiem, kas īstenots deinstitucionalizācijas pasākumā, piesaistot Eiropas sociālā fonda līdzekļus, stāsta Marija Pupiņa.
Ir ļoti daudz bērni, kas ir ārpus ģimenes aprūpē, un ir ļoti svarīgi viņiem nodrošināt ģimenisku vidi. Jo tomēr bērnam es uzskatu, ka nav jāaug bērnamā, it sevišķi, ja viņš ir maziņš, līdz 3 gadu vecumam, un vispār nedrīkstētu būt pat doma par to. Tieši tāpēc arī ir šis projekts, lai mēs vairāk pēc iespējas stāstītu cilvēkiem par šīm aprūpes formām, kā viņi var iegūt šo aprūpes formu un ko tas arī dod cilvēkiem, kā tas vispār ir iespējams, ar ko ir jāsāk.
Marija Pupiņa ir audžu māma jau ar pieredzi. Ir gan izaudzinājusi, gan devusi uz laiku mājas, siltumu un ģimenisku vidi bērniem, kuru bioloģiskie vecāki uz to brīdi nespēja to sniegt.
Es esmu šobrīd 2 audžu bērnu māma, bet darbojos jau ļoti ilgi, kopš 2005. Gada, principā 14 gadus. Un man jau arī ģimenē ir bijuši 14 bērni, un 6 no tiem ir atgriezušies savās bioloģiskajās ģimenēs. Ir arī adopcijas, esmu priecīga par to.
Reizgadē notika pirmais sarunu cikls bērniem jāaug ģimenē. Atnākušo skaits neliels – 4 cilvēki, kuri nopietni izsver soli par audžu ģimeni, viesģimeni vai adoptētāju. Uzzināt papildu informāciju vēlējās arī Jeļena.
Mēs pirms 5 gadiem paņēmām puiku. Tagad viņš mācās 2. Klasē. Un viņš ir viens, jo meitei jau ir 25 gadi. Mēs lielākoties dzīvojam laukos, un tur nav bērnu. Tāpēc mēs nolēmām, ka varētu paņemt vēl kādu.
Latgales ģimeņu atbalsta centrā Daugavpils noslēgtas vienošanās ar 97 audžu ģimenēm. Šī gada laikā 10 ģimenes izgājušas apmācības un iegūšas audžu ģimenes statusu. Centra vadītāja Inese Upe atnākušajiem stāstīja to, kā cilvēkiem ir iespējams dot ģimenes siltumu bērniem, kuri palikuši bez mājām.
Jebkurai personai vai laulātajiem vai arī Latvijā varbūt kopdzīves partneri, kas vēlās vai nu kļūt par audžu ģimeni, vai nu adoptētāji, nu aizbildnis tā ir viena persona. Tad viņiem ir pirmkārt, nu jā, es vērtēšu sevi, protams, ļoti labi, ja viņas pirms atnāk uz kaut kur no 16 Latvijas atbalsta centriem padomā parunājās uz kādu sarunu vakaru, sarunu pēcpusdienu vai vienkārši nāk pie darbiniekiem, un tad ir ceļš uz bāriņtiesu. Tur ir medicīniskās formalitātes, izziņas no soda reģistra psihiatra narkologa, tad ir izpētes process pie psihologa.
Tāpat atbalsta centrs sniedz arī savu vērtējumu par ģimeni, un tad notiek apmācības. Lēmums ir nopietni jāapdomā arī pašām ģimenēm. Situācijas ar bērniem nebūt nav vienkāršas, ir problēmas. Un kā norāda Inese Upe, reizēm cilvēki šādās sarunās pārdomā, un tas nav slikti, jo pieņemot lēmumu nevar ļauties ilūzijām.
Latvijas situācija ir tā, ka cilvēki, kas tā kā nolem par labu ārpus ģimenes aprūpes procesam ģimeniskā vidē, nu viņiem ir jābūt gataviem, kad viņi ies pret traumi, kad viņi iemācīsies dzīvot vieni paši. Uz sabiedrības atbalsta nav ko cerēt, drīzāk būs sabiedrības nosodījums, arī reizēm radinieku varbūt pat neizpratnē, kaimiņi noteikti. To, ko būs darījuši, varbūt pirms tam viņu bērni, tas visiem būs licies normāli, bet ja to darīs audžu bērni, tad tas noteikti būs jau problemātiski.
Tomēr pozitīvi ir tas, ka situācija mainās. Cilvēki arvien vairāk aizdomājas par iespēju palīdzēt bērniem. To novērojusi audžu māma Marija Pupiņa.
Šobrīd, salīdzinoši ar to, kad es pati kļūstot par audžu ģimeni, tas ir no 2005. Gada. Šī atsaucība ir kļuvusi daudz lielāka. Principā ir daudz, kas arī mainījies, jo šobrīd ir tā, ka audžu ģimenei maksā koeficientu par bērnu skaitiņu, un viņai ir sociālās garantijas. Tas ir jau ļoti, ļoti daudz ko nozīmē, jā, jo tomēr es uzskatu, ka tas ir darbs 24/7, ar viņu ir jāstrādā, jo viņi nāk ar dažādu sociālo to bagāžu.
Plānots, ka līdz 2020. Gada beigām Latgalē notiks 12 šādi pasākumi, kuros aicināti tie, kuri vēlas ko vairāk uzzināt par procesu un reāliem piemēriem no dzīves, kļūstot par audžu ģimeni, viesģimeni, aizbildni vai adoptētāju. Lāsma Zut, Latvijas Radio studija Latgalē.